Astinomiches peripeties.
Άγκαθα Κρίστη. Λέσχη, η νύχτα της Τρίτης.
Το τσάισες θερμάσιο όπως πάντα, Miss Marple.
Ναι, πάρα πολύ καλό.
Άλλη τα μυστήρια. Άλλη τα μυστήρια.
Τι είναι αυτό που είπες, Ρέιμοντ? Άλλη τα μυστήρια. Τι θες να πεις γι' αυτά?
Μπα, δεν θέλει να πει τίποτα γι' αυτά. Στον Ρέιμοντ απλώς αρέσουν τα λόγια του και θέλει να ακούει τον εαυτό του να τα λέει. Είναι ένας φλίαρος συγγραφέας. Δεν είναι έτσι, Miss Marple? Αυτό σαν θιά του θα πρέπει να το ξέρετε πολύ καλά.
Η ζωή αυτή καθ' αυτήν είναι ένα άλυτο μυστήριο. Αυτό σας το λέω σαν ιερωμένος που είμαι.
Δεν είναι αυτό που εννοώ. Δεν θέλω να φιλοσοφήσω. Πραγματικά σκεφτόμουν για απλά πεζά γεγονότα. Πράγματα που συνέβησαν και ποτέ κανένας δεν μπόρεσε να εξηγήσει.
Ξέρω ακριβώς τι εννοείς, αγαπητέ μου συγγραφέα. Για παράδειγμα, η κυρία Καράδερς είχε μια πολύ παράξενη εμπειρία. Χθες το πρωί αγόρασε 50 δράμια γαρίδες του Έλιοτ. Επισκέφθηκε ακόμη 2 μαγαζιά και όταν έφτασε στο σπίτι βρήκε πως έλειπαν οι γαρίδες. Ξαναπήγε σε αυτά τα μαγαζιά, αλλά οι γαρίδες είχαν κάνει φτερά. Αυτό μου φαίνεται πολύ αξιοσημείωτο.
Αυτή η ιστορία βρωμάει ψάρι, όπως λέμε εμείς οι αστυνομικοί.
Oh, βέβαια, Σερ Χένρι, υπάρχουν πολλών λογιών πιθανές εξηγήσεις. Για παράδειγμα, κάποιος...
Δεν εννοούσα κανένα περιστατικό του χωριού. Σκεφτόμουν δολοφονίες και εξαφανίσεις. Για πράγματα που ο Σερ Χένρι, που μέχρι τελευταία ήταν διοικητής της Scotland Yard, θα μπορούσε να μας μιλάει για ώρες, αν ήθελε.
Δεν βαριέστε τώρα, μη σας απασχολώ με τέτοια.
Υποθέτω πως υπάρχουν πολλοί φόνοι και τα τιάφτα που ποτέ δεν τα έλυσε η αστυνομία.
Α, σαν δικηγόρος πιστεύω ότι αυτό είναι ομολογουμένος γεγονός.
Διαρωτώ με ποιο είδος μυαλού πραγματικά επιτυχάνει καλύτερα να αποκαλύπτει ένα μυστήριο. Ο κόσμος πιστεύει πάντα πως ο μέσος αστυνομικός έχει σαν εμπόδιο την έλλειψη φαντασίας.
Αυτή είναι η νοοτροπία του κοινού.
Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεστε μια επιτροπή. Για ψυχολογία και φαντασία καταφεύγεται στο συγγραφέα.
Η συγγραφική τέχνη μας δίνει μια ανεπίγνωση της ανθρώπινης φύσης. Ίσως βλέπουμε ελαττήρια που ο κοινός νους θα μπορούσε να παρακάμψει.
Ξέρω, αγαπητέ μου, ότι τα βιβλία σου είναι πολύ έξυπνα. Μα νομίζεις πως οι άνθρωποι είναι πραγματικά τόσο δυσάρεστοι όσο τους παρουσιάζεις?
Αγαπητή μου θεία, κράτησε τις πεπιθήσεις σου. Ο Θεός να μην με αφήσει να σου αλλάξω με κανένα τρόπο.
Εννοώ ότι τόσοι άνθρωποι δεν μου φαίνονται να είναι ούτε καλοί ούτε κακοί, αλλά απλώς πολύ ανόητοι.
Δεν νομίζεις, Ρέιμοντ, ότι δίνεις μεγάλη σημασία στη φαντασία? Η φαντασία είναι επικίνδυνη και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά εμείς οι δικηγόροι. Πρέπει κανείς να κοσκινίζει ανεπηρέαστα τις μαρτυρίες, να παίρνει τα γεγονότα και να τα βλέπει σαν γεγονότα. Αυτή, μου φαίνεται, είναι η μόνη λογική μέθοδος για να φτάσει στην αλήθεια. Μπορώ να προσθέσω ότι η πείρα μου υπαγορεύει ότι αυτή είναι η μόνη μέθοδος που επιτυχάνει.
Στοιχηματίζω ότι μπορώ να σας νικήσω όλους σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είμαι μόνο γυναίκα. Κι ας λέτε ό,τι θέλετε. Οι γυναίκες έχουν μια προαίσθηση που δεν την έχουν οι άντρες. Είμαι και μια καλλιτέχνης. Βλέπω πράγματα που εσείς δεν τα βλέπετε. Και ακόμα σαν καλλιτέχνης ήρθα σε επαφή με πολλών ειδών ανθρώπους και τα προβλήματά τους. Γνωρίζω τη ζωή με έναν τρόπο που η αγαπητή μας Miss Marple, με την απλή ζωή που κάνει σε αυτό το χωριουδάκι, αδύνατο να γνωρίζει.
Όχι και έτσι, αγαπητή μου. Πολύ οδυνηρά και λυπηρά πράγματα συμβαίνουν κάποτε και εδώ στην επαρχία.
Μπορώ να μιλήσω? Είναι η μόδα στην εποχή μας να δυσφημίζουν τον κλήρο, το ξέρω. Παρ' όλα αυτά, εμείς οι κληρικοί ακούμε πράγματα και γνωρίζουμε πτυχές του ανθρώπινου χαρακτήρα που για τον υπόλοιπο κόσμο είναι τελείως άγνωστα.
Εντάξει, μου φαίνεται πως είμαστε μια καλή αντιπροσωπευτική παρέα. Τι θα λέγατε αν ιδρύαμε μια λέσχη? Τι είναι σήμερα, Τρίτη? Να την ονομάσουμε Νύχτα της Τρίτης. Να συναντιόμαστε κάθε εβδομάδα και κάθε μέλος να προβάλλει ένα πρόβλημα. Κάποιο μυστήριο για το οποίο να έχει προσωπική γνώση και να γνωρίζει φυσικά την απάντηση. Για να δω πώς είμαστε. 1, 2, 3, 4, 5. Έπρεπε πραγματικά να είμαστε 6.
Ξέχασε σε μένα, αγαπητή μου.
Ω, ακόμα αυτό. Είναι ευχάριστο, Miss Marple. Δεν μου πέρασε από το μυαλό ότι θα σε ενδιέφερε να παίξεις.
Νομίζω ότι το παιχνίδι θα είναι πολύ ενδιαφέρον, μάλιστα με τόσο έξυπνους ανθρώπους που έχουμε εδώ. Φοβούμαι πως εγώ δεν είμαι έξυπνη, αλλά μια και έχω ζήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το ήσυχο μικρό χωριουδάκι, το Saint Mary Mead, θα έχω αποκτήσει κάποια επίγνωση της ανθρώπινης φύσης.
Είμαι βέβαιος πως η συνεργασία σας θα είναι πολύτιμη, Miss Marple.
Ποιος θα αρχίσει?
Όσο γι' αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, μια και έχουμε την καλή τύχη να έχουμε ανάμεσά μας ένα διακεκριμένο πρόσωπο σαν τον Sir Henry, τον πρώην διοικητή της Scotland Yard.
Ναι, είναι κάπως δύσκολο για μένα να διαλέξω το είδος που σας ενδιαφέρει, αλλά νομίζω πως ξέρω μια περίπτωση που εκπληρεί τους όρους του σκοπού μας. Θα θυμάστε ίσως την υπόθεση που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες πριν ένα χρόνο. Βρήκαν καλό να την θεωρήσουν τότε σαν άλυτο μυστήριο, αλλά όπως συμβαίνει συνήθως, πριν λίγες μέρες η λύση έπεσε στα χέρια μου. Τα γεγονότα είναι πολύ απλά. Τρεις άνθρωποι πήραν το δείπνο τους που αποτελεί το μεταξύ άλλων από αστακό του κουτιού. Αργότερα τη νύχτα και οι τρεις είχαν ενοχλήσεις του στομάχου και φωνάξανε γρήγορα γιατρό. Δύο από αυτούς γιατρεύτηκαν. Ο τρίτος πέθανε. Όπως σας είπα, τα γεγονότα φαίνονται να είναι πολύ απλά. Εξεδόθη πιστοποιητικό του γιατρού ότι ο θάνατος προήλθε από τροφική δηλητηρίαση και στη συνέχεια θάψανε το θύμα. Αλλά τα πράγματα δεν σταμάτησαν ως εδώ.
Κάποιος μίλησε, υποθέτω. Συνήθως έτσι γίνεται.
Θα σας περιγράψω τα πρόσωπα αυτού του μικρού δράματος. Θα ονομάσω το αντρόγινο σαν κύριο και κυρία Jones και τη γυναίκα που βοηθούσε τη σύζυγο, Miss Clark, την οικονόμου. Ο κύριος Jones ήταν πλασιέ μιας εταιρείας φαρμακευτικών ειδών. Ήταν ευπαρουσίαστος, γύρω στα 50, και είχε ένα σκληρό, ζωηρό τρόπο. Η σύζυγός του ήταν μια μάλλον απλή γυναίκα, γύρω στα 45. Η Miss Clark, η οικονόμος, ήταν 60 χρόνων, μια χοντρή, ευχάριστη γυναίκα με ένα λαμπερό, κοκκινοπό πρόσωπο. Κανένας από αυτούς δεν θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σαν ενδιαφέρον τύπος. Τώρα, η φασαρία άρχισε με ένα πολύ παράξενο τρόπο. Ο κύριος Jones είχε μείνει την προηγούμενη νύχτα σε ένα μικρό ξενοδοχείο στον Μπέρμιγχαμ. Είχανε βάλει καινούριο στυπόχαρτο στο γραφείο του δωματίου του εκείνη τη μέρα και, μια και η καμαριέρα του ξενοδοχείου δεν είχε τίποτα καλύτερο να κάνει, διασκέδαζε διαβάζοντας ανάποδα το στυπόχαρτο στον καθρέφτη μετά που ο κύριος Jones είχε γράψει μια επιστολή. Έπειτα από λίγες μέρες δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες ότι ο θάνατος της κυρίας Jones προήλθε από τροφική δηλητηρίαση και τότε η καμαριέρα εμπιστεύτηκε στις συναδέλφους της τα λόγια που διάβασε από το στυπόχαρτο.
Δηλαδή?
Αυτά τα λόγια ήταν: «Εξαρτώμαι εντελώς από τη σύζυγό μου, όταν πεθάνει θα εκατοντάδες και χιλιάδες».
Εκατοντάδες και χιλιάδες.
Ενδιαφέρον.
Θα θυμάστε ότι μια γυναίκα τελευταία δηλητηριάστηκε από τον σύζυγό της. Δεν χρειαζόταν και πολύ για να ανάψει η φαντασία αυτών των καμαριέρων. Ο κύριος Jones εσχεδίασε να απαλλαγεί από τη σύζυγό του και να κληρονομήσει εκατοντάδες χιλιάδες λίρες. Όπως είχαν τα πράγματα, μια από τις καμαριέρες είχε συγγενείς που ζούσαν στη μικρή πόλη που έμεναν οι Jones. Έγραψε λοιπόν στους συγγενείς της και αυτή της απάντησε. Φαίνεται πως ο κύριος Jones είχε μεγάλη αδυναμία για την κόρη του γιατρού, μια νόστιμη νέα γυναίκα 33 χρόνων. Το σκάνδαλο άρχισε να παίρνει διαστάσεις. Έγιναν αιτήσεις εκταφής στον Υπουργό Εσωτερικών. Στη Scotland Yard έφτασαν πολυάριθμες ανώνυμες επιστολές που κατηγορούσαν τον κύριο Jones ότι δολοφόνησε τη σύζυγό του. Μπορώ να σας πω τώρα πως μέχρι τότε ούτε που σκεφτήκαμε ότι υπήρχε τίποτα σε όλα αυτά, εκτός από κουβέντες του χωριού και κουτσομπολιού. Όμως για να καθησυχαστεί η κοινή γνώμη, εδόθη εντολή εκταφής του πτώματος. Ήταν μια από αυτές τις υποθέσεις λαϊκών προλήψεων που δεν στηριζόταν σε οτιδήποτε χειροπιαστό, μα που αποδείχτηκε πως η ενέργεια ήταν δικαιολογημένη. Το αποτέλεσμα της αυτοψίας βρέθηκε αρκετό αρσενικό που φανέρωνε ότι η νεκρή κυρία είχε όντως δηλητηριαστεί με αρσενικό.
Αρσενικό.
Απόμενε τότε στη Scotland Yard σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές να αποδείξουν πώς δόθηκε το αρσενικό και από ποιον.
Α, πολύ μου αρέσει αυτό. Είναι πραγματικά το υλικό που μας χρειάζεται.
Φυσικά τότε η υποψία έπεσε στο σύζυγο. Κέρδιζε με το θάνατο της σύζυγου του. Όχι βέβαια εκατοντάδες χιλιάδες λίρες όπως ενόμισε η ρομαντική καμαριέρα του ξενοδοχείου, αλλά το στρογγυλό ποσό των 8.000 λιρών.
Μα μόνο
8.000.
Δεν είχε δικά του λεφτά, εκτός από εκείνα που κέρδιζε με τη δουλειά του. Ήτανε κάπως σπάταλος και είχε ιδιαίτερη αδυναμία στις γυναίκες. Ερευνήσαμε με κάθε λεπτότητα τη διάδοση για τη σχέση του με την κόρη του γιατρού. Αλλά παρόλο που για μια περίοδο ήταν πολύ συνδεδεμένοι, διακόψανε πολύ απότομα πριν 2 μήνες και δεν ξαναειδωθήκανε από τότε. Ο γιατρός, ένας ηλικιωμένος άνθρωπος με ευθύ χαρακτήρα που δεν υποψιάστηκε τίποτα, τάχασε σαν έμαθε το αποτέλεσμα της αυτοψίας. Τον είχαν καλέσει γύρω στα μεσάνυχτα και βρήκε 3 ανθρώπους να υποφέρουν. Πρόσεξε αμέσως τη σοβαρή κατάσταση της κυρίας Jones και έστειλε να φέρουν από το φαρμακείο χάπια οπίου για να κατευναστούν οι πόνοι. Παρόλες τις προσπάθειες του όμως, αυτή πέθανε και ούτε για μια στιγμή πέρασε από το μυαλό του τίποτα το ύποπτο. Είχε πιστεί ότι ο θάνατος οφείλεται σε κάποιο είδος δηλητηρίασης. Το δείπνο αποτελείται από αστακό, σαλάτα, γλύκισμα, ψωμί και τυρί. Δυστυχώς, τίποτα δεν απόμεινε από τον αστακό. Τον φάγανε όλο και πετάξανε και το κουτί. Ρώτησε τη νεαρή και όμορφη υπηρέτριά τους, την Κλάτις Λίντς. Αυτή ήταν τρομερά αναστατωμένη, κλαμμένη και συχισμένη και το βρήκε δύσκολο να εξηγηθεί μαζί της. Παρ' όλα αυτά όμως, εδήλωσε επανειλημμένα ότι το κουτί δεν ήταν φουσκωμένο και πως ο αστακός ήταν σε πολύ καλή κατάσταση. Μόνο σε αυτά τα γεγονότα μπορούσαμε να στηριχθούμε. Αν ο Τζόνς έδωσε δηλητήριο στη σύζυγό του, ήταν ολοφάνερο ότι δεν μπορούσε να το βάλει σε κανένα από τα πράγματα που σερβιρίστηκαν στο δείπνο, αφού φάγανε και 3. Επίσης, ένα άλλο σημείο. Ο Τζόνς είχε επιστρέψει από τον Μπέρμιγχαμ μετά που σερβιρίστηκε το δείπνο στο τραπέζι. Έτσι δεν είχε την ευκαιρία να βάλει το δηλητήριο προηγουμένως.
Και η άλλη γυναίκα, αυτή η χοντρή με το ευχάριστο πρόσωπο.
Ναι, την οικονόμω. Σας βεβαιώ πως δεν αγνοήσαμε τη Μις Κλάρκ. Αλλά δεν είχε ελαττήριο για το έγκλημα. Η κυρία Τζόνς δεν της άφησε τίποτα στη διαθήκη της και το μόνο που κέρδισε η καημένη Μις Κλάρκ ήταν ότι μετά το θάνατο του εργοδότη της αναγκάστηκε να ζητήσει αλλού δουλειά.
Έτσι, αυτή αποκλείεται.
Ακόμα κάτι. Ένας από τους επιθεωρητές μου ανακάλυψε ένα σημαντικό γεγονός. Εκείνο το βράδυ μετά το δείπνο, ο κύριος Τζόνς κατέβηκε στην κουζίνα και ζήτησε ένα πιάτο κορφλάουερ για τη σύζυγό του που δεν ένιωθε καλά. Περίμενε στην κουζίνα ώσπου να το φτιάξει η Κλάτις Λίντς, η νεαρή υπηρέτρια όπως θυμάστε, και το πήρε ο ίδιος στο δωμάτιο της σύζυγου του. Ύστερα από αυτό φάνηκε πως η υπόθεση έκλεισε.
Ελαττήριο ευκαιρία. Σαν πλασιέ φαρμακευτικό προϊόντων μπορούσε εύκολα να προμηθευτεί δηλητήριο.
Και σαν άνθρωπος με αδύνατες ηθικές αρχές.
Κάποιο λάκκο έχει φάβα. Σαν χέρι, γιατί δεν το συλλάβατε?
Μα αυτή είναι η ατυχία στην υπόθεση. Ως εδώ όλα πήγαιναν θαυμάσια. Μα τώρα άρχιζαν οι δυσκολίες. Ο Τζόνς δεν συνελήφθη γιατί όταν ανεκρίθη η Μις Κλάρκ οικονόμος, μας είπε ότι το cornflour το έφαγε όλο αυτή και όχι η κυρία Τζόνς. Ναι, φαίνεται ότι πήγε στο δωμάτιο της κυρίας Τζόνς όπως συνήθιζε να κάνει. Η κυρία Τζόνς όμως, ενώ καθόταν στο κρεβάτι με το cornflour δίπλα της, της είπε: «Δεν νιώθω καθόλου καλά, Μίλη. Καλά να πάθω γιατί δεν έπρεπε να αγγίξω τον αστακό νυχτιάτικα. Ζήτησα από τον Άλπερ να μου φέρει το cornflour, αλλά τώρα δεν το θέλω». «Κρίμα», λέει η Μις Κλάρκ, «και είναι τόσο καλά παρασκευασμένο, χωρίς κουβάρια. Η Κλάτις είναι πραγματικά πολύ καλή μαγείρισα. Πολύ λίγα κορίτσια θα μπορούσαν να ετοιμάσουν ένα πιάτο cornflour τόσο όμορφα. Θα το έτρωγα ευχαρίστως, πεινάω τόσο πολύ». «Με τις τρελές ιδέες που έχεις πρέπει να είσαι πεινασμένη», της λέει τότε η κυρία Τζόνς. Οφείλω να σας εξηγήσω ότι η Μις Κλάρκ για να λατώσει το πάχος της έκανε μια σχετική δίαιτα.
«Α, είναι και αυτό, ε?»
«Δεν σε ωφελεί, Μίλη, η δίαιτα, δεν σε ωφελεί», είπε η κυρία Τζόνς. «Αν ο κύριος έπλασε χοντρή, έτσι το ήθελε. Πάρε το cornflour, θα σου κάνει καλό όσο δεν φαντάζεσαι». Η Μις Κλάρκ δεν ήθελε άλλη κουβέντα και στο άψε σβήσε καθάρισε το πιάτο. Όπως βλέπετε, ύστερα από αυτό η υπόθεσή μας εναντίον του συζύγου έγινε θρύψελα. Όταν ερωτήθηκε ο Τζόνς να εξηγήσει για τις λέξεις που φανήκανε στο στυπόχαρτο, απάντησε χωρίς κανένα δισταγμό. Είπε πως η επιστολή αυτή απευθυνόταν στον αδερφό του που ζει στην Αυστραλία και επειδή αυτός ήταν σε οικονομικά χάλια, του ζητούσε να τον βοηθήσει. Ο Τζόνς του απαντούσε με αυτή την επιστολή ότι ο ίδιος εξαρτάται εντελώς από τη σύζυγό του. Μετά το θάνατό της μόνο θα είχε αυτός τη διαχείριση της περιουσίας της για να μπορέσει να τον βοηθήσει. Λυπότανε πολύ γιατί δεν μπορούσε προς το παρόν να τον βοηθήσει και τον παρηγόρησε ότι δεν ήταν ο μόνος που είναι σε δύσκολη θέση, αλλά υπάρχουν στον κόσμο εκατοντάδες και χιλιάδες άνθρωποι σαν αυτόν κλπ.
Και έτσι η υπόθεση έγινε θρύψαλα, ε?
Και έτσι η υπόθεση έγινε κομμάτια. Δεν μπορούσαμε να συλλάβουμε τον Τζόνς χωρίς να έχουμε τίποτα το συγκεκριμένο.
Και αυτό είναι όλο. Έτσι δεν είναι?
Έτσι είχε υπόθεση τον περασμένο χρόνο. Η αληθινή λύση είναι τώρα στα χέρια της Scotland Yard και ίσως σε 2-3 μέρες να τη διαβάσετε στις εφημερίδες.
Η αληθινή λύση. Διαρωτώμαι. Να σκεφτούμε όλοι για λίγο και μετά να μιλήσουμε.
Εντάξει.
Θα μιλήσετε πρώτος σε δεσιμότητα, Πέντερ?
Ομολογώ ότι τα έχω εντελώς χαμένα. Δεν μπορεί παρά να υποθέσω ότι ο σύζυγος κατά κάποιο τρόπο είναι ο ένοχος. Αλλά πώς το έκανε δεν μπορώ να το φανταστώ. Το μόνο που εισηγούμε είναι ότι ο τρόπος που της έδωσε το δηλητήριο δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί. Και στην περίπτωση αυτή δεν νομίζω ότι είναι δυνατό ύστερα από τόσο καιρό να διελευκανθεί αυτό το σημείο.
Η Joyce τι λέει?
Η γυναίκα που την περιποιότανε, η Miss Clark. Σίγουρα αυτή. Πώς ξέρουμε τι ελαττήριο μπορούσε να έχει? Επειδή απλώς ήταν ηλικιωμένη, χοντρή και άσχημη, δεν σημαίνει ότι δεν αγαπούσε τον Jones. Μπορούσε να μισεί τη σύζυγο για κάποιο άλλο λόγο. Φαντάσου να είσαι δούλος, να είσαι υποχρεωμένος να φαίνεσαι πάντα ευχάριστος, να συμφωνείς σε όλα και να τα καταπίνεις όλα. Μια μέρα ξεκύλησε το ποτήρι και τη σκότωσε. Πιθανόν έβαλε αυτή το αρσενικό στο πιάτο του Cornflower και όλη αυτή η ιστορία ότι το έφαγε η ίδια να είναι ψέματα.
Ο κύριος Πέδερικ.
Δεν θα ήθελα να εκφέρω γνώμη. Όπως έχουν τα γεγονότα, δεν θα ήθελα να εκφέρω γνώμη.
Μα είστε υποχρεωμένος, κύριε Πέδερικ. Δεν μπορείτε να επιφυλάξετε απόφαση και να πείτε χωρίς προκατάληψη και να είστε εντός του νόμου. Πρέπει να παίξετε σύμφωνα με τους κανονισμούς.
Όπως έχουν τα γεγονότα, τίποτε δεν μπορεί να ελεγχθεί. Έχοντας παρευρεθεί σε τόσες πολλές δίκες αυτού του είδους, κατά τη γνώμη μου, ο σύζυγος είναι ο ένοχος. Η μόνη λογική εξήγηση, αν βασιστούμε στα γεγονότα, είναι ότι η Miss Clark για κάποιο λόγο εσκεμμένα τον εκάλυψε. Μπορεί και να είχαν κάνει μεταξύ τους κάποια οικονομική διευθέτηση. Ίσως να αντιλήφθηκε ότι θα τον υποψιαζόταν και αυτή, βλέποντας μπροστά της μόνο ένα μέλλον όλο φτώχεια και μιζέρια, πιθανό να συμφώνησε να διηγηθεί την ιστορία, αφού καλοπληρώθηκε φυσικά, ότι αυτή έφαγε το Cornflower. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, αυτή η υπόθεση είναι αντικανονική. Πολύ αντικανονική.
Διαφωνώ με όλους σας. Ξεχάσατε τον πιο σπουδαίο παράγοντα στην υπόθεση. Την κόρη του γιατρού. Θα σας δώσω τη δική μου εξήγηση. Ο αστακός του κουτιού ήταν χαλασμένος. Γι' αυτό και υπήρξαν συμπτώματα δηλητρίασης. Φωνάξανε τον γιατρό. Αυτός βρίσκει ότι η κυρία Jones, που έφαγε πιο πολύ αστακό από τους άλλους, είχε φρικτούς πόνους και στέλνει να του φέρουν χάπια οπίου. Δεν πάει ο ίδιος, στέλνει κάποιον άλλο. Ποιος θα έδινε σε αυτό τον άλλο τα χάπια? Σίγουρα η κόρη του γιατρού. Οπωσδήποτε αυτή θα το ετοίμαζε πάντα τα φάρμακα. Αγαπά τον Jones. Αυτή τη στιγμή όλα τα κακά ένστικτά της βγαίνουν στην επιφάνεια και αντιλαμβάνεται ότι έχει στα χέρια της το μέσον να του δώσει την ελευθερία του. Τα χάπια που στέλνει περιέχουν καθαρό άσπρο αρσενικό. Αυτή είναι η δική μου η λύση.
Και τώρα, σε Χένρι, τη λύση.
Μια στιγμή. Η Miss Marple δεν μίλησε ακόμα.
Μου ξέφυγε κι άλλος πόντος από το μεγάλο με ενδιαφέρον για αυτή την ιστορία. Πολύ λυπηρά υπόθεση. Πολύ λυπηρά υπόθεση. Μου θυμίζει τον γέρο Hargreaves που έμενε στο Mount. Η γυναίκα του δεν τον υποψιαζόταν καθόλου όταν αυτός ζούσε. Στη διαθήκη του άφησε όλη του την περιουσία σε μια γυναίκα με την οποία έκανε 5 παιδιά. Αυτή κάποτε ήταν στην υπηρεσία τους. Ήτανε πολύ καλό κορίτσι, όπως έλεγε πάντα ο κύριος Hargreaves, και μια τέλεια υπηρέτρια. Λοιπόν, ο γέρο Hargreaves της είχε σπίτι σε μια γειτονική πόλη και γενικά τη συντηρούσε. Σε όλο αυτό το διάστημα ήταν επίτροπος στην εκκλησία και γύριζε το δίσκο κάθε Κυριακή.
Αγαπητή μου Θεία Τζέιν, τι δουλειά έχει ο Μακαρίτης Hargreaves με αυτή την υπόθεση?
Αυτή η ιστορία αμέσως μου τον θύμισε. Τα γεγονότα είναι ακριβώς τα ίδια. Έτσι δεν είναι?
Υποθέτω ότι το φτωχό κορίτσι τώρα θα ομολόγησε και γι' αυτό το μάθετε, Σερ Χένρι.
Μα ποιο κορίτσι, τι μας ψάλλεις, αγαπητή μου θεία.
Αυτό το φτωχό κορίτσι, η Γκλάντις Λίντς βεβαίως, αυτή που όταν της μίλησε ο γιατρός ήταν τόσο αναστατωμένη και με το δίκιο της η καημένη. Ελπίζω να κρεμάσουν αυτόν τον αχρίο Τζόουνς που έσπρωξε το φτωχό κορίτσι να διαπράξει φόνο. Υποθέτω πως θα την κρεμάσουν και αυτή τη δύστυχη.
Νομίζω πως τα παρεξηγήσατε κάπως, Miss Marple.
Σωστά, σωστά τα λέω. Έτσι δεν είναι, Σερ Χένρι? Μου φαίνονται όλα ολοκάθαρα. Οι εκατοντάδες και χιλιάδες και το γλύκισμα. Δεν μπορείς να τα γνωρίσεις.
Μα τι σημαίνουν όλα αυτά, το γλύκισμα, οι εκατοντάδες και χιλιάδες?
Οι μάγειροι πάντα βάζουν επάνω στο γλύκισμα μικροσκοπικά κουφετάκια. Αυτά που λέμε εκατοντάδες και χιλιάδες. Από αυτά τα ροζ και άσπρα ζαχαρένια κουφετάκια. Βέβαια, όταν το άκουσα πως έφαγαν γλύκισμα στο δείπνο και ότι ο σύζυγος έγραφε σε κάποιον για εκατοντάδες και χιλιάδες, φυσικά συσχέτισα αυτά τα δύο πράγματα. Οι εκατοντάδες και χιλιάδες, τα κουφετάκια δηλαδή, περιείχαν σίγουρα αρσενικό. Τη άφησε στο κορίτσι με την εντολή να τη βάλει επάνω στο γλύκισμα.
Μα αυτό είναι αδύνατο. Όλοι έφαγαν γλύκισμα.
Όχι. Η οικονόμος, η Miss Clark, έκανε δίαιτα, όπως θα θυμάστε. Δεν τρώει κανένας γλύκισμα όταν κάνει δίαιτα. Και υποθέτω ότι ο Jones έξισε τις εκατοντάδες και χιλιάδες από το δικό του κομμάτι και τις άφησε στην άκρη του πιάτου του. Ήτανε μια έξυπνη ιδέα, μα και πολύ πρόστιχη.
Είναι παράξενο, μα η Miss Marple έτυχε να βρει την αλήθεια.
Δεν είναι δυνατόν.
Ναι. Η Gladys έπιασε παιδί από τον Jones και ήταν σε απελπιστική κατάσταση. Ο Jones ήθελε να ξεπαστρέψει τη γυναίκα του και υποσχέθηκε στην Gladys ότι θα την παντρευθεί. Όταν φυσικά θα πέθανε η γυναίκα του. Έβαλε λοιπόν αρσενικό μέσα στα κουβετάκια και της τα έδωσε με οδηγίες πώς να τα χρησιμοποιήσει. Η Gladys Lynch πέθανε πριν μια εβδομάδα. Το παιδί είχε πεθάνει στη γέννα του. Ο Jones την άφησε και πήγε με άλλη γυναίκα. Λίγο πριν πεθάνει η Gladys, ομολόγησε την αλήθεια.
Μπράβο, Θεία Jane. Δεν μπορώ με κανέναν τρόπο να καταλάβω πώς τα κατάφερες να βρεις την αλήθεια. Ποτέ θα μου περνούσε από το μυαλό ότι το κορίτσι της κουζίνας είχε καμιά σχέση με την υπόθεση.
Όχι, αγαπητέ μου. Μα εσύ δεν ξέρεις τη ζωή όπως εγώ. Ο Jones ήταν ένας άξεστος, ασυνείδητος και γλεντζές. Μόλις άκουσα πως υπήρχε ένα νόστιμο κορίτσι στο σπίτι, ήμουνα σίγουρη πως δεν θα την άφηνε ήσυχη. Είναι πολύ λυπηρό και οδυνηρό και καθόλου ωραίο πράγμα να μιλάς για τέτοια υπόθεση.
Ναι, σωστά.
Δεν μπορώ να φανταστώ το σοκ που θα πάθουν όλοι στο χωριό όταν το μάθουν και τι έχει να γίνει.
Από τη σειρά αστυνομικές περιπέτειες ακούσατε κατά μετάφραση και ραδιοφωνική διασκευή το αυτοτελές επεισόδιο «Λέσχη, η νύχτα της Τρίτης». Έλαβαν μέρος Μάχη Σιράκου Καζαμία, Miss Marple, Θεόδουλος Μωρέας, Εδεσιμότατος Πέντερ, Νεόφυτος Νεοφύτου, Ρέιμοντ, Κώστας Δημητρίου, Σερ Χένρι, Λίνα Ζένιου Παπά, Τζόις, Ανδρέας Μιχαηλίδης, Πέδερικ. Κείμενο Άγκαθα Κρίστη. Μετάφραση και διασκευή για το ραδιόφωνο Θεόδουλου Μωρέα. Ρύθμιση ήχου Μαρούλα Χυμαρίδου. Ραδιοσκηνοθεσία Μίκη Νικήτα.